Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, studija Radija Slobodna Europa u Pragu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. Vijesti dana i mnoge druge zanimljive sadržaje sa danas posebnim osvrtom na izbore u Hrvatskoj nudimo vam na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Nakon rehabilitacije Draže Mihajlovića u Srbiji se sve više govori o rehabilitaciji Milana Nedića. Kao i u slučaju Mihajlovića i u slučaju Nedića, sud bi trebalo da donese odluku o tome. Već je zakazano prvo ročište. Tim povodom u Mostu Radija Slobodna Evropa organizovali smo polemiku između dva istoričara, Bojana Dimitrijevića, koji se zalaže za rehabilitaciju, i Milana Radanovića, koji smatra da bi to bilo skandalozno. U polemici koju objavljujemo u ovoj emisiji bilo je riječi o tome da li je Nedić prihvatio ulogu predsjednika okupacione vlade da bi spasio svoj narod ili je bio izdajnik. Koje su ratne zločine počinili vojnici pod Nedićevom komandom i da li je on znao za njih? Da li se mogu upoređivati partizanski zločini sa zločinima koje su počinili Nedićevci? Da li su pripadnici Nedićeve srpske državne straže učestvovali u istrebljenju Jevreja? Kao i o tome da li je Nedić bio vojnik bez ideologije ili fašista? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu slušat ćete polemiku o tome da li treba rehabilitovati Milana Nedića, predsjednika vlade Srbije za vrijeme nemačke okupacije. Povod je početak sudskog procesa za rehabilitaciju Milana Nedića koju traži njegova porodica. Prvo ročište bit će održano početkom decembra. Naši sagovornici su Bojan Dimitrijević, savjetnik Beogradskog instituta za savremenu istoriju, i Milan Radanović, samostalni istraživač iz Beograda koji se bavi Drugim svjetskim ratom. Gospodine Dimitrijeviću, vi se zalažete za rehabilitaciju Milana Nedića. Koji su vaši glavni argumenti?
Da, zalažem se za rehabilitaciju generala Nedića, ali bih više volio da se u javnosti čuje okolnosti njegove te nesrećne vlade i tog vremena okupacije, nego da se govori jezikom osuda. Prosto iz tog vremena treba izvući nekakve pouke. General Nedić je došao na mesto jedne, da kažem, okupacijske uprave koje je uspostavila nemačka komanda jugoistoka u Beogradu u vremenu kada je ustanak počinjao u Srbiji, kada su represalije počele da bili sve žešće, i mislim da je to bio i jedan izluđen, rekao bi se, korak. Nedić je na neki način bio prisiljen na to, da je to izuzetno teška epoha tih nekoliko mjeseci 1941. godine, i ukoliko se to ne razume, onda se i ne razume čitava uloga generala Nedića. Tako da mislim da se on svjesno žrtvovao za, reklo bi se, nešto što je verovatno smatrao nastavkom svoje politike, a to je da Srbiju drži koliko god moguće van rata.
Gospodine Radanoviću, vi ste nedavno izjavili da je Milan Nedić jedna od najnegativnijih figura u srpskoj modernoj istoriji.
Odgovornost Milana Nedića je dvojaka. Dakle, postoji odgovornost za kolaboraciju. Kolaboracija sama po sebi je zločin. Nedić je najistaknutija figura, istorijska figura, kad je reč o tom korpusu političkom i vojnom kolaboracije, odnosno one personifikacije tog korpusa u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata, a osim toga postoji i odgovornost Milana Nedića za ratne zločine oružanih snaga pod ingerencijom njegove vlade. Apologete Milana Nedića ili branioci Milana Nedića nemaju problem da priznaju činjenicu kolaboracije, iako će oni najčešće pokušati da relativizuju ili opravdaju njegovu negativnu istorijsku ulogu. Međutim, kad je reč o ratnim zločinima oružanih snaga pod ingerencijom Nedićeve vlade, apologete Milana Nedića se najčešće prave nevešti, odnosno izbjegavaju da pominju konkretne istorijske činjenice. Osim toga, Milan Nedić je nesumnjivo prihvatio ideologiju koja je bila odgovorna za okupaciju Srbije. On je čak prihvatio određene aspekte nacionalsocijalizma. Recimo, kad pogledamo njegove ratne govore, vidjet ćemo da u pojedinim njegovim obraćanjima javnosti postoji i antisemitska intonacija, odnosno antisemitska retorika. Iz njegovih javnih nastupa nesumnjivo se stiče utisak da se on zalagao za nužnost pobjede Trećeg Rajha u ratnom sukobu koji nazivamo Drugi svjetski rat.
Gospodine Dimitrijeviću?
Ja smatram da je general Nedić u stvari imao jedan slučaj nekakve, rekao bi se, prinudne saradnje. Dakle, njegova kolaboracija nije voljna. On je prosto na neki način, uz pritisak i srpske javnosti koja je ostala u Beogradu, te neke elite koja se prosto tih dana našla u Beogradu u augustu 1941. i nemačkih organa, pristala da bude šef vlade. Drugo, što se tiče zločina, ja ne mogu da se sjetim ni jednog posebnog zločina, a koji nije manji, odnosno dekomunističke ili ranogorske snage nisu pravile veće zločine. Tako da, da pitanje zločina koje su bile o odgovornosti Nedićeve vlade i njegovih oružanih snaga možemo staviti na dno lestvice, rekao bi se, njegove nekakve krivice. I konačno, pitanje ideologije, pa ja prosto pitam ne samo kolegu Radanovića, nego sve, kakvu je ideologiju mogu general Nedić u okupiranom Beogradu da prihvati, socijalističku, demokratsku, kada je u svom propagandnom i kulturnom, rekao bi se, aparatu ministarstva i ostalih segmenata te nazovi vlade imao mogućnost samo da ponavlja ono što je stizalo iz Trećeg rajha. Tako da odbacio bih sve ove tri optužbe, smatrajući da je general Nedić u stvari pokušao da svojom pojavom na terenu pacifikuje ustanak koji je počeo da nosi velike žrtve, odnosno ono što su Nemci primjenjivali, to su velike represalije. I mislim da se Nedićeva uloga mora sagledati pre svega kroz tu dramatičnu 41. Znači negdje između jula 41. i decembra 41. godine je srž u stvari problema za razumevanje Nedićeve pojave na istorijskoj sceni. I mislim da je u suštini ono što je radio u Srbiji kasnije, od 41. do 46. godine, kao što rekao, bilo njegova želja da Srbiju koliko god moguće drži van ratnog vihora.
Izvolite, gospodine Radanoviću.
Milan Nedić nije bio na čelu kvislinške vlade samo tokom ustaničke 1941. godine. On se na čelu vlade nalazi 3 godine, dakle sve do kraja septembra, odnosno početka oktobra 1944. godine. Za sve to vreme nemački okupator čini izuzetno brutalne zločine nad stanovništvom Srbije. Dakle, ti zločini jesu bili najbrutalniji 1941. godine, kada se vrše brutalne odmazde nad civilnim stanovništvom Srbije. Ujedno u to vreme nemački okupator i vrši zločin koji je bio rasistički motivisan zločin genocida nad Jevrejima i vrši masovne zločine nad romskim stanovništvom koji su također bili rasistički motivisani, koji se također mogu smatrati u određenom smislu genocidnim radnjama. Oružane snage Nedićeve vlade, konkretno kvislinška žandarmerija, pomaže nemačkom okupatoru u hapšenju, odnosno hvatanju Roma, iako je bilo očigledno da će okupator streljati romske muškarce koji su žandarmi hapsili krajem oktobra i početkom novembra 1941. godine u Beogradu i okolnim selima, ili recimo početkom decembra iste godine u Leskovcu i u dva okolna sela. Na području Beograda u tom razdoblju uhapšeno između 1000 i 1500 Roma od strane kvislinške žandarmerije. Predati su Nemcima i Nemci su ih streljali uglavnom na svratištu Jabuka pored Pančeva početkom novembra 1941. godine, a kad reč o leskovačkim Romima, oni su streljani početkom decembra na brdu Hisar iznad tog grada. To nisu, nažalost, jedini primjeri sličnih zločina. Tokom decembra 1941. godine neke druge oružane formacije koje su također bile pod ingerencijom kvislinške vlade, pre svega mislim na srpske dobrovoljačke odrede i na četnike Kosta Pećanca, ali i na legalizovane ravnogorske četnike, naročito na području zapadne Srbije, hapse velik broj pasiviziranih partizana i njihovih aktivnih simpatizera, pa čak i njihovih rođaka, isporučuju ih okupatoru i potom dolazi do masovnih streljanja, naročito u Užicu i u Čačku. Prema nekim svedočenjima, očevidac u tim streljanjima učestvuju i Ljotićevci, odnosno pripadnici srpskih dobrovoljačkih odreda. Znamo na osnovu istraživanja Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača da je primjer radi u Čačalici pored Požarevca ekshumirano 293 leša. Mnogi od njih su uhapšeni od strane srpskog dobrovoljačkog korpusa, predati Nemcima i potom streljani. Ili recimo 29. juna 1943. godine Nemci su streljali 324 civila u Kruševcu, u Bagdali pored Kruševca. Od tih 324 preko 200 su uhapšeni od strane srpske državne straže, predati Nemcima i potom streljani. S druge strane, pripadnici oružanih snaga Nedićeve vlade vrše i neposredne zločine. Dakle, ne predaju samo uhapšenike Nemcima, nego i neposredno ubijaju. Takvi primjeri su možda najkarakterističniji za južnu Srbiju, odnosno za Leskovački okrug, od januara do avgusta 1944. godine. Reč je o srpskoj državnoj straži. Ta formacija je na području oko 25 sela na tlu Leskovačkog okruga počinila izuzetno brutalne zločine. Reč je o neposrednom ubijanju, dakle opkoli se selo, potom se ono blokira da stanovništvo ne može da pobegne, potom se svi stariji od 15 godina teraju prinudno na zbor, zatim se čitaju imena partizanskih simpatizera, oni se odvajaju, neki od njih bivaju neposredno ubijani, neki batinani, potom prosađeni u Leskovac i tu su predati u ruke Gestapo i Gestapo dalje odlučuje o njihovim životima. Tako da je mene začudilo mi konstatacija gospodina Dimitrijevića da su takvi primjeri relativno malobrojni ili možda irelevantni.
Po
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o rehabilitaciji Milana Nedića. Učesnici polemike su Milan Radanović, samostalni istraživač koji se bavi Drugim svjetskim ratom, i Bojan Dimitrijević, savjetnik u Beogradskom institutu za savremenu istoriju. Govori Bojan Dimitrijević.
Koliko bi sada brali svaki od zločina ratujuće strane, vjerojatno bi ostali do preksutra u emisiji, ali snage pod Nedićevom komandom su bile u direktnoj odgovornosti nemačkih vojnih ili policijskih organa, tako da u najvećem delu 42. i 43. godine Nedić nije ostvarivao direktnu kontrolu nad organima SDS-a niti SDK-a. Podsjetit ću vaše slušalce, SDS, znači Srpska državna straža, bila je u nadležnosti nemačkog vođe SS-a i policije u Srbiji, a SDK snage, dobrovoljci, dakle poznati ljotićevci, bili su pridodati nemačkim jedinicama Wehrmachta na terenu. Tako da postoje zločini, zločine čine sve strane, ali u suštini Nedićeva vlada nema direktnu mogućnost da interveniše u pojedinim slučajima, nego prosto Nemci na terenu rukovode i upotrebljavaju oružane snage Nedićeve vlade po svom nahođenju i uglavnom za represalije. Tako da mnogi od ovih ratnih događaja možete tumačiti na ovaj ili onaj način, ali ako vratimo fokus na Nedića, teško da je za mnogi od njih Nedić znao je.
Gospodine Radanoviću?
Pa zločin se ne može tumačiti na ovaj ili onaj način. Zločin je zločin, kao što je kolaboracija zločin, dakle kolaboracija se ne može tumačiti na ovaj ili onaj način. Ona sa sobom nosi političku i vojnu odgovornost. Odgovornost Milana Nedića kao najistaknutije političke figure u tom razdoblju je najveća, upravo zbog toga. To što je Milan Nedić prihvatio dominantnu ideologiju, ideologiju koja je odgovorna za okupaciju, odnosno fašizam, to nije olakšavajuća okolnost za Milana Nedića. To što su oružane snage Nedićeve vlade prihvatile kulturu nasilja koja je bila karakteristična za fašističke pokrete, nije nimalo olakšavajuća odgovornost ne samo za pripadnike i komandnu strukturu tih oružanih snaga, nego i za samu Nedićevu vladu, a ujedno i za Milana Nedića.
Gospodine Dimitrijeviću?
Ja lično smatram da kolaboracija nije zločin, dakle kolaboracija je saradnja sa okupatorom, ona ne mora da znači zločin. S druge strane, komunistički pokret također nema centralu u zemlji, ima centralu u Moskvi i radi, rekao bi se, u dobroj meri okupacije za jednu stranu državu. Također, ono što je karakteristika za 44. i 45. godinu, da komunistički pokret kada osvaja Srbiju, nema milosti prema organima Nedićeve vlade. Ljudi koji su bili u državnom, civilnom ili vojnom aparatu Nedićeve vlade od 41. do 44. uglavnom su bili streljani, i to bez suda. Ako bi išli u rekao bi se, tu spiralu zločina, obe strane čine zločine, ja verujem da komunistička strana je na kraju rata učinila to u značajno većem razmeru. I konačno, ukoliko ovo sve tačno za Nedića, prosto zašto mu komunističke vlasti onda nisu pružile fer suđenje kao što je to na neki način uređeno sa generalom Mihajlovićem, nego on stradao pod nejasnim okolnostima.
Gospodine Radanoviću?
Da se nadovežu na ovo posljednje što rekao gospodin Dimitrijević, mi ne znamo koje su okolnosti stradanja Milana Nedića, ne postoje dokaze da je on bio ubijen. Komunisti su imali i takvu korist od potencijalnog suđenja Milanu Nediću, kao što su imali korist od suđenja generalu Mihajloviću. Dakle, komunističkom režimu je bilo interesu da se Nedić javno raskrinka na suđenju, kao što je urađeno sa Mihajlovićem. Kad je reč o kolaboraciji, naravno je kolaboracija zločin. Zbog čega? Zbog toga što snaga kolaboracije učestvuje u stvaranju ambijenta koji odgovara okupatoru. Taj ambijent sa sobom nosi do tad neviđeno nasilje na našim prostorima. Taj ambijent podrazumava i genocid. Pomenuo sam holokaust, pomenuo sam genocidne radnje nad Romima. Pomagati okupatoru u takvim radnjama znači snositi ogromnu odgovornost, znači saučestvovati u zločinima okupatora.
Gospodine Dimitrijeviću?
Potencijali se zločini okupatora, sad ćemo sa zločinima komunista koji su od oktobra 46. godine do maja 45. godine najmanje 50.000 ljudi, kako tvrdi popis koja je uradila državna komisija za ispitivanje tog pitanja, učinili, koji su također monstruozni. Dakle, ono su bili zločini pod okupacijom, a kako tumačimo onda zločine po oslobođenju? Zločini su i jedno i drugo. Oni su izazvani ustankom, represalijama, okupatorskom politikom, a s ove druge strane imamo zločine na bazi revolucionarnog terora, tako da po meni obe strane mogu da se optuže jednako, ako ne čak ova druga strana, čak i više, mislim na komunističku.
Gospodine Radanoviću?
Mislim da je ovako tumačenje apsolutno nedopustivo i da svakako je prilično skandalozno. Zbog čega? Zbog toga što nije isto kad fašisti vrše genocid, kad istrebljuju čitave porodice, kad domaće snage koje su sarađivale s okupatorom prihvate kulturu nasilja koje je nametno fašistički okupator, istrebljujući, primjer radi, pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini Draže Mihajlovića februara 43. godine na tlu Pribojskog sreza su pobili nekoliko hiljada ljudi. Postoji spisak od 3700 ubijenih, doduše taj spisak nije objavljen, bit će objavljen sljedeće godine u jednoj knjizi, ali 2005. godine objavljeno je 2300 imena muslimana, odnosno bošnjaka sa područja Pribojskog sreza koje su četnici Draže Mihajlovića pobili u 5 dana, od 5. do 10. februara 1943. godine. 2/3 ubijenih su bili žene i deca. Takve zločine partizani nisu činili, ni u Srbiji, ni u drugim delovima Jugoslavije. Da istrebljuju čitave porodice, da desetkuju čitava naselja, da ubijaju nekoga samo zbog toga što je pripadnik ove ili one etničke zajednice. Osim toga, treba razlikovati retorziju od zločina. Osveta ne mora biti zločin sam po sebi. Činjenica smrti ne izjednačava sve one koji su stradali u ratu. Naravno, i partizani su činili ratne zločine, to je nesumnjiva istorijska činjenica. Međutim, nije isto kad okupator i saradnici okupatora čine genocid ili čine masovne zločine na bazi nečije etničke pripadnosti i kad partizani vrše streljanja ratnih zarobljenika, što je također naravno ratni zločin i što također treba osuditi. Ali to nisu dve iste stvari. Osim toga, brojka koju je iznio gospodin Dimitrijević, 50.000, ta brojka se odnosi na čitavu Srbiju, međutim nisu svi ti ljudi ubijeni. Na teritoriji tzv. Uže Srbije, Srbije bez pokrajina, Državna komisija za tajne grobnice raspolaže sa 15.000 imena. Od toga 10.000 i onih koji su nosili oružje tokom rata. Mnogi od njih su poginuli s puškom u ruci, četnici tokom 1945. godine na teritoriji Bosne. Oni nisu žrtve terora, oni nisu žrtve politički motivisanog ili ideološki motivisanog terora, oni su žrtve rata. Poginuli su u ratnom sukobu. Njih je nekoliko hiljada, tih 15.000. Istovremeno, od oslobođenja Srbije, dakle od septembra ili oktobra 1944. godine, velik broj partizana iz Srbije gine na ratištima širom Jugoslavije. Prvenstveno je reč o Sremskom frontu koji je imao jedan kraj i u Bosni, odnosno u Semberi, jedinice, divizije i brigade iz Srbije vode borbu i u Severnoj i Severoistočnoj Bosni i na Sremskom frontu i u tom razdoblju od oktobra 1944. do maja 1945. godine poginulo je oko 30.000 partizana iz Srbije na jugoslovenskom ratištu, dakle u završnoj fazi za oslobođenje zemlje. Ginu i u borbi protiv četnika Draže Mihajlovića, koji u to vreme aktivno sarađuju sa nemačkim okupatorom. Ginu i u borbi protiv pripadnika Srpskog dobrovoljačkog korpusa. Ginu i u borbi protiv pripadnika Srpskog udarnog korpusa.
Razmer brojke ipak govori u prilog komunističke zločine kao većim. S druge strane, ono što je činjenica da su Nedićeve i oružane snage po zarobljavanju, dakle i u Valjevu, i u Beogradu, i u Leskovcu, i na drugim mestima u Srbiji, pa onda i u Sloveniji, ubijene po zarobljavanju. Znači, ljudi su ubijani po zarobljavanju, samo što su bili pripadnici Nedićevih oružanih snaga. Tako da, ukoliko kolega Radanović ističe genocid kao zbog nacionalne pripadnosti, ja ovdje ističem kako se zovu zločine zbog ideološke pripadnosti. Znači, obe strane primenjuju zločine samo sa različitim opravdanjima. Pitanje je samo kako ih opravdavate. Tako da, ako se vratimo na generala Nedića, ja mislim da je ono što je nama potrebno u ovom trenutku jedno zaista promišljanje svih tih okolnosti koje su dovele do 1941. godine, do ulaska Jugoslavije u rat, do tog katastrofalnog poraza u aprilu 1941. godine, do pojave komunističkog ustanka i do tih drastičnih represalija koje sve na neki način utiču da dođe do formiranja Nedićeve vlade. Ono što je karakteristika je da je jugoslovenska vlada nesmotreno ušla u drugi svjetski rat, da su njeni predstavnici napustili zemlju i ostavili narod na milost i nemilost okupatora, i u tim okolnostima se pojavljuju akteri koji možda nisu bili odgovorni ili dovoljno srazmerni istoričnom izboru, kao što je bio pukovnik, odnosno general Mihajlović kasnije, odnosno general Nedić koji se tog zadatka prihvatio nevoljno. Podsjetit ću vaše slušalce da njemu porodica nastradala u Smederevskoj eksploziji, znači on je izgubio i sina i snaku i unuka, i prosto sam kao takav čovjek slomljen tim bolom, on se možda i lakše opredelio da prinese i svoju žrtvu. Da, podsjetit ću da to također, da je njegova prva pojava na beogradskim ulicama bila upravo onog dana u avgustu kada su bili obešeni ljudi na Terazijima. Tako da sve te okolnosti čine tu pojavu generala Nedića na sceni okupirane Srbije veoma kompleksnom. I prosto ja molim i kolegu Radanovića i sve druge koje se bave ovim događajima da se ne usredsređuju na zločine kao takve. Naravno, oni imaju svoje mjesto u ovim događajima, ali prosto da razumeju, rekao bi se, neki vojno-političko-strategijski okvir okupacije u trenutku u kojem se našla Srbija od 1941. do 1944. godine. I na taj način pokušaju da sagledaju ulogu generala Nedića.
Dobro, gospodine Dimitrijeviću, vi zastupate tezu da je faktički Milan Nedić podneo žrtvu, je li tako?
Apsolutno se slažem, to lično žrtvo. On je bio svestan da će ga osloboditi koje god budu ideologije, dakle ili ravnogorci ili komunisti, da će mu suditi sasvim sigurno. Kraljevska vlada ga inače razvrlovala i osudila nekim svojim dekretima 42. godine, a o komunistima znamo kako su imali svoj stav. Tako da mislim da je on bio svestan žrtve koju podnosi, ali prosto verovao je da je to jedino što može da učini u tom trenutku za okupiranu Srbiju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o rehabilitaciji Milana Nedića. Učesnici polemike su Bojan Dimitrijević, savjetnik u Beogradskom institutu za savremenu istoriju, i Milan Radanović, samostalni istraživač koji se bavi Drugim svjetskim ratom. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Radanoviću, kako vi gledate na tezu da je Milan Nedić podneo ličnu žrtvu?
Pa mislim da je to za mene teza. Žrtva je bila stanovništvo Srbije, ujedno i srpski narod. Nedić je bio neko ko je pomagao onima koji su okupirali našu zemlju. On ne može biti žrtva, on može biti samo krivac. On može biti samo odgovoran za postupke koje je činio. Ujedno je odgovoran i zbog toga što se svrstao na stranu koja je okupirala našu zemlju. Sve ovo što je nabrao gospodin Dimitrijević, mislim da je zapravo mnogo više otežavajuća okolnost po Milana Nedića nego što je olakšavajuća okolnost. On je mogao da izbjegne, da neko pod navodnicima manipuliše njim. Postojali su brojni načini da se tako nešto izbjegne. Međutim, on to nije uradio, ostao je do kraja veran okupatoru, čak se je povukao zajedno s okupatorom u Austriju i na taj način još jednom je potvrdio na kojoj strani se on nalazi u tom ratnom sukobu. Vratio bi se na tvrdnje gospodina Dimitrijevića o tome da su partizani bez milosti streljali sve ratne zarobljenike kad je reč o domaćim formacijama koje su bile antikomunističke. Međutim, to nije najtačnije. Recimo konkretno za Valjevo, streljali su oko 60 pripadnika Srpskog dobrovoljačkog korpusa. Nakon borbi u Valjevu, u tim borbama poginulo je preko 60 partizana. Većina njih je zapravo poginula u borbi protiv Ljotićevaca. Međutim, u borbama za oslobođenje Valjeva zarobljena je oko 80 Nedićevaca, odnosno pripadnika Srpske državne straže. Oni su se sami dobrovoljno predali i streljano ih je negde oko 10, uglavnom oficiri i podoficiri. Ostali nisu streljani. Osim toga, nakon oslobođenja Beograda nisu svi pripadnici Srpske državne straže streljani. Iako su učestvovali u nemačkoj odbrani Beograda, odnosno u borbama u Beogradu prilikom oslobođenja na nemačkoj strani. Mnogi jesu streljani, ali mnogi su pošteđeni. Takvih pošteda bilo je i u drugim delovima Srbije, u okolini Požarevca, u okolini Smedrava i tako dalje. Međutim, najveći broj onih koji su partizani zarobili su bili pripadnici jugoslovenske vojske u otadžbini ili četnici Draže Mihajlovića. Augusta, septembra i do polovine oktobra ogromna većina njih je puštena na slobodu ili je inkorporirana u okvir Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Na osnovu amnestije od 30. augusta. To je također jedna činjenica koja govori o tome da su se partizani mnogo korektnije odnosili prema zarobljenim četnicima nego obratno.
Gospodine Dimitrijeviću, a da li Nedić ima odgovornost za istrebljenje Jevreja iz Beograda, jer je Beograd avgusta 42. godine proglašen za Judenfrajd, znači u vreme kad je on bio predsjednik vlade?
Omere, budite veoma pazljivi sa tom, ta rečenica se vrti od jedno 20 godina, a ona je iz jednog nemačkog dokumenta iz koje je iz Beograda poslat u Rajh u Berlin i ta se rečenica odomaćila kao da je najmanje Nedić izrekao. U stvari to je bio izveštaj nadležnog nemačkog starešine zapovjednicima u Berlinu o situaciji povodu jevrejskog pitanja. Mislim da vlada generala Nedića nema ni jednu mrvicu odgovornosti prema ovom problemu, jer jevrejskim pitanjem u Srbiji se čak nije ni Wehrmacht bavio, nego isključivo viši vođa SS i policije i služba BDS-a, koje su bile prosto odgovore za ovo pitanje, vršile likvidacije i konačno 46. i 7. godine na suđenjima nemačkim vojno-policijskim komandantima u Beogradu ta stvar je ostala vezana isključivo za njih. Niko, čak ni u ovom trenutku kada je Nedić bio poražen sa strane komunističkih vlasti, nije prosto se usudio da mu nametne još i odgovornost za holokaust.
Gospodine Radanoviću, po vama, ima li Nedić odgovornost za istrebljenje Jevreja?
Nije učestvovala u holokaustu. Pripadnici oružanih snaga Nedićeve vlade nisu hapsili Jevreje, hapsila ih je nemačka policija, a streljao ih je Wehrmacht. Kada je reč o odgovornosti kvislinških struktura, pre nego što je Milan Nedić postavljen za predsjednika vlade, dakle pre 1. septembra 1941. godine, tu postoji deo odgovornosti, dakle postoji deo odgovornosti za evidenciju Jevreja, konkretno u Beogradu, gde kvislinska policija učestvuje u evidentiranju Jevreja i predaje te podatke okupatoru. taj deo odgovornosti je nesumnjiv. Ali Nerićevi organi nisu hapsili Jevreja, niti su ih ubijali. Međutim, Nerićeva propaganda, odnosno štampa koja je bila bliska Nerićevoj vladi je bila rasistički intonirana, bila je antisemitska. I 1942. i 1943. i 1944. godine, u momentu kad Jevreja više u Beogradu skoro nije bilo, kad su istrebljeni ne samo u Beogradu, nego i u drugim srpskim gradovima. Ta činjenica ne ide nimalo u prilog ni Milanu Nediću, ni njegove vladi, već je također vrlo optužujuća.
Gospodine Dimitrijeviću?
Za razumevanje, kao što ih rekoh, je da je taj antisemitski jezik, ako ga je i bilo u štampi, a bilo ga je u stvari posljedica okupacije nemačke kontrole štampe. Dakle, sasvim je sigurno da je to bilo jedno od opštih mesta u svim državama i konačno do trenutka rasprostranjanja ustanka, do početka pogibije nemačkih vojnika, takvih represalija nema. Ali onog trenutka kada nemačke glave počnu da padaju u Srbiji, onda i Nemci preuzimaju ove drastične surove metode. To je prosto nešto što je karakteristika ustanka 1941. godine i što je često ranija historiografija zamagljivala samo insistirajući na žrtvama, a ne pokazujući uzrok tih žrtava. Tako da u takvoj neravnopravnoj situaciji između ustanika koji kreću sa jednom idejom ne samo oslobođenja, nego i revolucionarne promjene vlasti i okupatora koji primenjuje drastične metode, Nedića uloga je prosto nezahvalna. Ovo se našao jednom zrnju između pokušaja da se narod na neki način zaštiti od ustanika koji nisu vodili mnogo računa o narodu i od okupatora koji također nije mnogo se sekirao za broj žrtava koje će naneti srpskom narodu. Tako da u toj dihotomiji, rekao bi se, zločina treba sagledati i Nedića negde.
Gospodine Dimitrijević, evo sad se približavamo kraju. Po vama, kad gledate kao istoričar, da li je Nedić bio fašista?
Ne, nikako. Ja inače sumnjam da u Srbiji u srpskom političkom životu bilo uopšte klasičnih fašista kakve znamo iz Nemačke, Italije, Španije ili nekih drugih država. Mislim da je general Nedić pre svega bio vojnik, čovjek sa isključivim vojnim osjećajem u svom političkom ponašanju. Ja bi u njemu pre svega tražio crte vojničkog razumevanja politike, a nikako fašizam ili kakve god mogu da mu se političke konstelacije njegovoj ideologiji navodnoj, a ja mislim da je nije imao nadenut. Volio bi da se on posmatra kao jedan vojnik koji se nevoljno našao i u politici, ali onda i u okupaciji.
Gospodine Radanoviću, po vama, da li je Nedić bio fašista?
Evo, prvo što vam odgovorim na to pitanje, da ne bi ispalo da su ustanici bili krivi za represalije nemačkog okupatora, vredi napomenuti da je nemački okupator aprila 1941. godine samo na teritoriji Banata ubio oko 400 ljudi. Poznata su javna vešanja i javna streljanja u Pančevu 21. aprila 1941. godine, postoji čak i filmski zapis tog zločina. Dakle, to je bilo mnogo pre bilo kakvog ustanka u Srbiji. Na kraju krajeva, u noći 22. na 23. jun 1941. godine, dve nedelje pre bilo kakvog ustanka, nemački okupator, odnosno Gestapo i specijalna policija, uhapsili su oko 700 ljudi u Srbiji, uglavnom komunista i njihovih aktivnih simpatizera. Većina njih je streljana jula i augusta 1941. godine. Mnogi njih su streljani od strane kvislinške žandarmerije. Mislim da ne treba olakšavati ni ulogu Milana Nedića, ni zločinačku ulogu okupatora u tretmanu srpskog stanovništva i drugih stanovnika Srbije, pre svega Jevreja i Roma, naročito 1941. godine. Meni se učinilo da sam čuo da je gospodin Dimitrijević rekao da je trebalo zaštititi narod od ustanika. Duboko se ne slažem sa jednom takvom konstatacijom. A kada reče o vašem posljednjem pitanju, da li je Nedić bio fašista, pa da, naravno jeste. Mislim, njegova uloga je bila svrstavanje uz fašistički ideološki korpus, uz fašističkog okupatora, taj kvislinški korpus čiji on bio personifikacija. Također je prihvatio mnoge elemente fašističke ideologije još pre Drugog svjetskog rata, a dodatno su se radikalizovali tokom okupacije, tako što su na kraju krajeva učestvovali u sprovođenju zločina nad vlastitim stanovništvom.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Dimitrijeviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Radanoviću.
Hvala vama i hvala gospodinu Dimitrijeviću.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Radanović, samostalni istraživač koji se bavi Drugim svjetskim ratom, i Bojan Dimitrijević, savjetnik Instituta za savremenu istoriju iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Preporučujemo vam još jednom internet adresu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobro vam veče. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. Proces tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini nije zadovoljavajući.
Tranzicijska pravda, i to nikad nije na odmet, još jednom ponoviti, to je isključivo državni projekat. To što nevladine organizacije u nekom trenutku preuzmu odgovornost da sprovode aktivnosti koje država zanemarila, i dalje je tranzicijska pravda ostaje državni posao.
30.000 logoraša koji su tokom rata bili zatočeni u logorima na teritoriji Republike Srpske, nakon višegodišnjih sudskih sporova, umjesto naknade dobili naloge za sudska izvršenja zapljene imovine.
Treba da platim 7.000. I sad su oni došli do pljenidbe stvari i navodno je sad popisano su to stvari, osnovne stvari, kauč, ono što imam viseća, to...
U Sarajevu nedavno boravili studenti iz 30 zemalja svijeta u sklopu programa Ujedinjenih naroda Alijansa za civilizaciju. Domaćin susreta bio im je Centar za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva.
Reakcije su pomiješane, oni su zaista mislili da je Bosna i Hercegovina 20 godina poslije rata u malo boljoj situaciji.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Proces tranzicione pravde, koji podrazumijeva riješenost države da nakon rata procesuira predmete ratnih zločina i žrtvama pruži odgovarajuću zaštitu, u Bosni i Hercegovini je i dalje na niskom nivou, upozoravaju iz Helsinškog odbora Republike Srpske. U provođenju ovog procesa Bosna i Hercegovina se svakodnevno susreće sa opstrukcijama, kako od strane političara, tako i od strane institucija koje su često pod njihovim patronatom. Pripremio Aljoša Ljubojević.
Tranziciona pravda odavno je u Bosni i Hercegovini poprimila epitet paradoksa. Gledajući sa pravne strane, Bosna i Hercegovina je jedna od država svijeta koja je učinila najviše po ovom pitanju nakon ratnih sukoba, ali s druge strane, u kontekstu tranzicione pravde više od 90% odluka donijela je međunarodna zajednica. Kao jedan od primjera, Aleksandra Letić iz Helsinškog odbora Republike Srpske navodi osnivanje Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.
Poslije toga uslijedilo su stvari koje su se dešavale samo isključivo zbog toga što su međunarodni akteri bili ovdje aktivni i tražili da se te stvari dešavaju. Recimo, kao što je osnivanje instituta za nestale osobe, donošenje zakona o institutu za nestale osobe i zatim onda i osnivanje tog samog instituta. Onda imate formiranje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine i promjena krivičnog zakonodavstva na državnom nivou, koji je također spada u oblast tranzicijske pravde. Ponovo je se to desilo samo zato što je međunarodna zajednica u velikoj mjeri insistirala i na kraju je nametnula taj zakon i osnovala jednu takvu instituciju na bosansko-hercegovačkoj teritoriji.
Proces tranzicione pravde podrazumijeva takozvana 4 stuba koje bi država trebalo da postavi, a to su krivična pravda, kazivanje istine, rehabilitacija žrtava i institucionalne reforme. Za neke istrage bitna je i regionalna saradnja, ali i tu dolazi do problema, ističe Letić.
Postoji regionalna saradnja između instituta i komisija i kancelarija za traženje nestalih na državnom nivou, svim ovim državama, uključujući Makedoniju i Kosovo, ali ona je nedovoljna. Dakle, to je toliko otežano administrativnim procedurama da u stvari osobe koje traže svoje kosti svojih najmilijih, svoje rodbine, a postoje eventualno neke pretpostavke da se ti posmrtni ostaci nalaze na teritoriji druge države, moraju doista da ulože mnogo truda, vremena, ponekad i financijskih sredstava da bi se u stvari domogli onoga što oni, na što oni u suštini imaju pravo, to jeste da ukopaju kost svoje rodbine na dostojan način.
Međutim, pokušaj provođenja sistema tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini stalno su pod pritiskom političkih i institucionalnih trvenja, kaže Aleksandra Letić.
Tranzicijska pravda, i to nikad nije na odmet, opet još jednom ponoviti, to je isključivo državni projekat. To što nevladine organizacije u nekom trenutku preuzmu odgovornost da sprovode aktivnosti koje država zanemarila, i dalje je tranzicijska pravda ostaje državni posao, ostaje i posao institucija, a tu Bosna i Hercegovina uradila možda najviše 10% od onoga što je trebala.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović mišljenja je da je Bosna i Hercegovina uveliko zakasnila kada je u pitanju provođenje tranzicione pravde.
Mislim da je to kasno u velikoj mjeri, prije svega kada imamo u vidu da će najveći broj ratnih zločinaca ostati nekažnjen. I to je najveći problem, što vi danas na jednoj javnoj sceni u Bosni i Hercegovini imate hiljade onih koji su počinili ratne zločine, a koji zato nisu odgovarali. Sa druge strane, mislim da žrtve u Bosni i Hercegovini i civilne žrtve rata i svi oni koji su na bilo koji način bili žrtve nasilja i sve ono što se dešavalo, kažemo, u tom periodu 92. 96. nisu ni na koji način obeštećeni. Oni nisu dobili satisfakciju, niti garanciju da se tako nešto neće ponavljati.
Za emisiju Pred licem pravde iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
30.000 logoraša koji su tokom rata bili zatočeni u logorima na teritoriji Republike Srpske nakon višegodišnjih sudskih sporova za naknadu ratne nematerijalne štete umjesto naknade dobili su naloge za sudska izvršenja zapljene imovine kako bi se naplatili sudski troškovi. Nakon što su istrošili sve pravne lijekove pred sudovima u Republici Srpskoj, posljednja nada im je sud za ljudska prava u Strasburu, a do tada se nadaju odgodi rješenja kako bi sačuvali ono malo imovine koju posjeduju. Gojko Veselinović.
Meho Halimić iz naselja Vrbanja nadomak Banja Luke 3 godine je proveo u logorima u okolini Doboja. Na prvim linijama tjerali su ga da kopa rovove, čisti minska polja, često je trpio fizičko i psihičko maltretiranje. Nakon rata otišao je iz Banja Luke, ali se 2001. vratio i zajedno sa ostalim logorašima koji su formirali Savez logoraša BiH, tužio je Republiku Srpsku za naknadu ratne nematerijalne štete. Nakon iscrpljujućih procesa po brojnim sudovima, izgubio je pravnu bitku i umjesto naknade za pretrpljene nepravde, na vrata su mu pokucali sudski izvršioci sa nalogom da zapljene imovinu kako bi naplatili sudske troškove.
Trebam da platim 7.000. I sad su on došli do pljenidbe bez stvari i navodno je sad popisano su to stvari, osnovne stvari, kauč, ono što imam viseća, to ti znaš da to sad men sve te stvari, sve treba pokutu takvu neku vrijednost, mada se to još dadne u neku na licitaciju, neko u bescijenje, je tako. Najgore mi teško pada što kad tebe pokupi, djeca ti mala doživljavaju stresove, sad ti ponovo dolazi pa ti gledaju unučad i te isto pljenidbe i a zašto i čemu vodi ova sva naša država.
Meho kaže da mu nije prvenstveno novac bio bitan kad je podnosio tužbu, već bi izvinjenje bilo dovoljno, ali ovako se osjeća jadno jer kaže on, ali i ostali logoraši su na rubu egzistencije, a sada još moraju da plate jer su bili zatvoreni.
Pa da su on nam bar izvinjenje dali, razumijete, već da mi plaćamo koji nemamo, ne možemo dobiti kako smo dobili od moje porodice, ni djeca, ni supruga, ni ja, svi škola i zanata, niko ne može dobiti posla. I sad još treba da tuzme te imovine.
Nakon što su logoraši pred sudovima u Republici Srpsku izgubili pravnu bitku i iskoristili sve pravne lijekove, ostaje im jedino tužba pred sudom za ljudska prava u Strasburu, kaže Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH, te ističe da do završetka ovog procesa treba prekinuti sa prinudnom naplatom sudskih troškova.
Da prema žrtvama torture, prema logorašima, ovu praksu sada obustavimo, jer su stvarno propatile, prošle su najgore kategorija koja je najviše sigurno stradala u periodu 92. 95. godina i da eventualno sačekamo rješenje, presudu Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
Činjenica je i da logoraši u BiH nemaju nikakvu pravnu zaštitu i zakone koji bi ih štitili, a Mešković kaže da to treba podhitno mijenjati.
Da se do kraja godine donese zakon o pravima žrtava torture, da do kraja godine da ga uradi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, da do kraja godine taj zakon nađe se na dnevnom redu Vijeća ministara, znači krajem ove godine, početkom iduće, da se nađe na parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Najbolje rješenje za sve jeste svakako reparacija, odnosno formiranje fonda za reparaciju, gdje bi se taj fond, po našim procjenama, punio neki razuman period 2-3 godine, odakle bi se vršila obeštećenje i reparacija svih žrtava.
Svoju podršku Savezu logoraša BiH dao je i Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda.
Probamo tražiti načina da se odgode ove prinudne naplate troškova do stava suda iz Strasbura, kako bi ljudi izbjegli da budu sad, da tako kažem, oštećeni, a da sud iz Strasbura posle toga kaže da su oni u pravu, zapravo možda će oni ponovo dobiti neku finansijsku satisfakciju, ali ponovo da ne prolaze kroz ono kroz što su prolazili.
Zašto su logoraši izgubili pravnu bitku, vidi se u činjenici da su raspadom bivše Jugoslavije nastale države i republike naslijedile i zakon o obligacionim odnosima. Tako Republika Srpska primjenjuje član 376 zakona o obligacionim odnosima, u kojem stoji da je optimalno vrijeme za podnošenje tužbi od 3 do 5 godina, dok ostale države primjenjuju član 377 u kojem nema zastare. Ni sudovi u Federaciji BiH nisu previše naklonjeni logorašima, pa se donose presude i u korist tužitelja, ali i protiv njih, sa jedinom razlikom što nema sudskih troškova. Sa druge strane, svim logorašima koji su podnijeli tužbe pred sudovima u Crnoj Gori, koji su bili zarobljeni na području BiH, a kasnije prebačeni u Crnu Goru, sporazumno je isplaćena odšteta. Slična situacija je i u Srbiji, gdje su na početku tužbe bile odbacivane, ali su sada svi ti predmeti vraćeni na ponovni proces i presude se donose u korist logoraša. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pred licem pravde, program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Bivša radnica policije u Doboju, Nađa Šerić, tokom rata u Bosni i Hercegovini bila je zatvorena u okružnom zatvoru gdje je brutalno pretučena. Na zatvorsku kaznu osuđena je zbog navodnog posjedovanja radio stanice i oružja, za koje kaže da ih nikada nije imala. Nakon što su srpske snage zauzele Doboj u maju 1992. godine, iz skloništa je izveden i ubijen njen suprug. 23 godine nakon tih događaja ova žena, kao penzionerka, priprema se za povratak u Doboj. Sa njom je razgovarao Arnes Grbe.
Građevinski radovi na kući Nađe Šerić u Doboju privode se kraju. Materijal za obnovu dobila je od Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine. Radnici su imali dosta posla jer je Nađina kuća bila opljačkana i devastirana do te mjere da su iz zidova bile počupane elektro i vodoinstalacije. Majstori su se borili i da izađu na kraj sa doniranim građevinskim materijalom.
Par radova crepova, morala sam ostati star. Grede nisu bila određene dužine koje su trebalo da bude, bile su kraće. Ja sad ne znam, će li faliti laminata kad ga budem stavljati, ću ga morati da kupiti, recimo pločica sam morala, moram da kupiti.
Na ovoj adresi Nađa Šerić je živjela do početka maja 1992. godine, kada su srpske vojne i paravojne formacije zauzele Doboj. Nađin suprug Fajk je tada ubijen u blizini njihove kuće u kojoj su živjeli sa dvoje maloljetne djece. Pripadnici srpskih snaga izveli su ga iz prostorije u koju su se sklonili zbog granatiranja, priča Nađa.
4. maja bio ubijen, negdje oko 2 sata popodne. Izveden, držao je dijete u krilu od 2,5 godine. I sam ga meni, kad ga prozvali, meni ga predao i ustao i otišao. Ne naoružan, civil, ubeven, izveden iz podruma, držao dijete u krilu. Eto.
Uviđaj nakon ovog ubistva nije obavljen. Za ubistvo Fajka Šerića do danas niko nije odgovarao. Do početka rata Nađa je radila u odsjeku za administrativne poslove Centra javne bezbjednosti Doboj. Nekoliko dana poslije ubistva supruga i saznanja da je policija traži, otišla je u zgradu u kojoj je bila zaposlena.
Ja sam se sama prijavila iz razloga toga da ne bi upali u taj stan gdje smo bili, pa me našli pa pošli me udarati tu mama djeca da zaplaću, da njih ne daj Bože ubiju, i onda sam ja odlučila samo još samo se prijavila. Mislim, to je jedinstven slučaj, ja mislim da se niko nije prijavio. Otišla sam tamo i rekla, tražite mi, moje bivše kolege kažu, mene ne tražimo te mi, nego nacionalna bezbjednost. Kako, ako što je tu sad? Priupitala, ja do jučer, do prije 10 dana u taj sup ulazila, nije bilo te nacionalne bezbjednosti, sad ima nacionalne bezbjednosti, šta je? I odmah su fino tu došli, otkud su me neko potvrd, više ne znam ko je, i odveli su me u zatvor, kroz krug supa u zatvor, oni me tam smjestili u tu čeliju.
U okružnom zatvoru posle 3. maja 1992. godine bile su zatvorene desetine civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. To je utvrđeno i na suđenjima za ratne zločine pred okružnim sudom u Doboju. Zatvorenici u prenatrpanim ćelijama bez dovoljno hrane i vode također su premlaćivani, u čemu su se prema riječima svjedoka u dosadašnjim sudskim postupcima posebno isticali pripadnici crvenih beretki jedinice državne bezbjednosti Srbije. Nađa Šerić je u zatvoru bila 5 mjeseci. U samici je provela polovinu tog vremena.
Recimo, ja sam jednom bila tako isto pretučena da danima nisam mogla ustanima panim u nesvijest. Ona je bila jedna grupa. Ti ne znaš sad ko te udara, sa svih strana te udaraju. I pendrek, i kundak, i bezbol palca, i noga, i šaka, i bokser, i šamar, sve je to bilo upotrebljeno da mene pretuku.
Pred sudom u Doboju 1992. godine naša sagovornica osuđena je na zatvorsku kaznu od 10 mjeseci zbog navodnog posjedovanja oružja i radio stanice u kući. Izašla je posle 5 mjeseci. Kaže da nije imala ništa od navedenog u optužnici.
Podignuta je optužnica, suđeno mi ono pravo, mi suđeno, Mladen Ružović je bio sudija, branio me Laž Dragan. Osuđena sam bila, to je prvostepena osuda je bila na 10 mjeseci, pa je se moj advokat žalio, tužioc valjda nije, dok je prošlo, pa sam onda na 5 mjeseci, 5 odležala i izašla onda.
Nakon izlaska iz zatvora na jednoj od tadašnjih razmjena ljudi sa područja pod kontrolom Vojske Republike Srpske i Armije Bosne i Hercegovine, Nađa Šerić je napustila Doboj. U posljednje 23 godine živjela je u okolini Gračanice, dok je penziju stekla kao radnica policije u susjednoj opštini Doboj Istok. U svoj predratni dom ova žena namjerava da se vrati do kraja novembra. U kući pored Nađine, u Dobojskom Starom gradu, u septembru 1993. godine iz vatrenog oružja ubijena su dva njena rođaka sa suprugama. Ni za ta ubistva civila još niko nije odgovarao. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
U nastavku emisije govorimo o projektu kojim bi se u lokalnim sredinama u Bosni i Hercegovini trebala jačati svijest o toleranciji i o tome šta to znači zločin počinjen iz mržnje. Detalje o tome kako to treba da izgleda u Višegradu ima Mira Andrić.
U okviru programa stvaranja lokalnih koalicija za borbu protiv incidenata, zločina i kriminala počinjenih iz mržnje, te podizanje svijesti građana o toleranciji, uključeno je 19 opština u Bosni i Hercegovini. Procijenjeno je da bi i Višegrad trebao biti dio projekta za izradu akcijnog plana za ovu opštinu, kazao je Željko Vukanović, član misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini.
Biće napravljeno ispitivanje javnog mnjenja u opštini, napravit će ga ta radna grupa. Čim taj akcijni plan bude u nacrtu, on će biti dan i odbornicima da ga prouče i da ga eventualno usvoje. Nadamo se da će biti usvojen do kraja ove godine.
Organizovan je i okrugli sto na temu Volimo Višegrad. Cilj ovog skupa je da se analizira duh tolerancije u Višegradu i naznače pozitivni primjeri koji unapređuju koheziju lokalne zajednice, ali i da se ukaže na propuste u ovoj oblasti i iznesu prijedlozi njihovog ispravljanja, rekao je koordinator u projektu Slavko Heleta.
I da podstaknemo sve one koji još uvijek nisu uspjeli da prevaziću duh tolerancije, da to polako, postupno prevazilaze.
Predsjednik Skupštine opštine Višegrad Suljo Fezić je posebno istakao potrebu za tolerancijom tokom održavanja redovnih sjednica lokalnog parlamenta.
Da je neophodno puno više od strane sviju nas da budemo tolerantni, a pogotovo po pitanju politike i odnosa prema građanstvu i ljudima. Jer u ovom dijelu dosadašnjeg grada Skupštine nije se baš pokazalo da imamo dovoljno tolerancije.
U vremenu kada je poprilično urušen sistem pravih vrijednosti, potrebno je već u obdaništu kod djece razvijati svijest o pozitivnom učinku tolerancije, kako bi ti mali ljudi izrasli u ličnosti sa puno razumijevanja i pažnje prema drugom i drugačijem, navela je direktorica obdaništa Neven u Višegradu Danka Mitrović.
Mišljenja smo da sve praznine u vaspitanju i obrazovanju, pa i kada je tolerancija u pitanju, koje se u ovom periodu naprave, utiču na njihov kasni, nepotpun razvoj sazrijevanja.
U povodu Dana tolerancije 16. novembra u Višegradu će u narednim danima biti održane razne manifestacije. Okrugli sto na temu Volimo Višegrad, svi smo jednaki, zatim izložba dječjih radova te kulturno-umjetnički program. U projekat su uključeni predstavnici lokalne administracije, odbornici u Skupštini, predstavnici nevladinog i civilnog sektora, medija i obrazovnih ustanova. Iz Višegrada, Mira Andrić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na Haškom suđenju Ratku Mladiću dvosedmično svjedočenje je završio vještak za balistiku Mile Poparić, koji je kao svjedok odbrane pokušao osporiti nalaze odgovornosti srpskih snajperista za ubijanje sarajevskih civila. U završnici dodatnog ispitivanja Poparić je najviše kritikovao istragu stručnjaka za snajpere holandske vojske Patrika van der Weydena, koji je za potrebe optužbe obišao mjesta stradanja Sarajlija, zaključivši da su građani mogli biti pogođeni sa položaja vojske Republike Srpske. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Van der Weyden je posjetio Sarajevo više puta između 2006. i 2009. godine, analizirajući 17 incidenata u kojima su se stanovnici Sarajeva našli na meti snajpera. Na osnovu iskaza očevidaca, tragova i raznih istraga u vrijeme rata, Van der Weyden je utvrđivao izvor snajperske vatre, kao u slučaju ranjavanja djevojčice Anise Pite u njezinoj kući 92. godine. Vještaka za balistiku Poparića, tužiteljica Carolyn Edgerton je zato u dodatnom ispitivanju suočila s nalazima koji ukazuju na snajpersku vatru, a ne na slučajne pogotke i kolateralne žrtve, kako je kao svjedok obrane pokušao prikazati, riječima sudske prevoditeljice.
Znate, pošto ste proučavali taj izveštaj, da gospodin van der Weyden je dao fotografije gdje se pokazuje da je postojala jasna linija vidljivosti sa špicaste stijene do mesta incidenta, i isto tako je naveo da se žrtva igrala napolju sat i po pre nego što je pogođena, što je u stvari u direktnoj suprotnosti sa vašim stavom u vezi linije vidljivosti. Vi to znate, zar ne?
U slučaju ranjavanja djevojčice, vještak obrane Poparić je ustvrdio da nije bila vidljiva s položaja VRS-a, kao ni žrtve iz dva tramvaja 95. godine u ulici Zmaja od Bosne. Tužiteljica Edgerton je zato Poparića podsjetila kako je snajperski vojni stručnjak van der Weyden u svojoj istrazi zaključio drugačije.
Moglo se vidjeti mjesto incidenta sa nekoliko dobrih položaja, a onda to također direktno pobija vaš stav da se na tramvaj pucalo sa zgrade izvršnog veća. Vi znate za taj njegov stav, zar ne?
Gospodin Weyden pogrešno odredio mjesto na kome su bili tramvaji.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce nastavit će se idući tjedan iskazom novog svjedoka obrane. Za radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program radija Slobodna Europa, koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
U Sarajevu su nedavno boravili studenti iz 30 zemalja svijeta u sklopu UN-ovog projekta Alijansa za civilizaciju. Domaćin susreta bio je Centar za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva. Studenti su razgovarali o interetničkom dijalogu. Između ostalog, predstavljenim je i projekat Obični heroji, za koji je ova organizacija prošle godine dobila prestižnu međunarodnu nagradu za interkulturalnu inovativnost. Slušamo Ivana Katavića.
Projekat Obični heroji Centra za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva bavi se temom moralne hrabrosti i spašavanja, govori o običnim ljudima koji su u vrijeme rata, genocida i konflikta ustali i pokazali hrabrost i spasili drugog čovjeka. Upravo je to bio povod da o ovom projektu razgovaraju i studenti Fellowship programa Alijanse Ujedinjenih nacija za civilizaciju. Mats Jacobson, student iz Danske.
Yes, this is the first time I've ever been to...
Ovo je prvi put da sam posjetio Zapadni Balkan, Bosnu i Sarajevo. Mislim da je ovaj projekat veoma interesantan i bitan. Gledao sam film Obični heroji i zaista je inspirativan. Interesantno je vidjeti različite perspektive ovdje od različitih ljudi, ne samo Srba, Hrvata i Bošnjaka, već i židovske zajednice. Ovaj film govori o njima. Mislim da je projekat zaista važan, kazao je Mec. Irma Vlaovnjak rođena je u Nizozemskoj, ali joj je obitelj porijeklom iz Sarajeva. Kaže da projekat Obični heroji govori o pozitivnoj strani rata i to je veoma važno pokazati drugima.
Mislim da je, jako lijepo da na ovaj način PCRC proba te priče da pokaže drugima, i ne samo na te grozne stvari što su desili, nego isto na te bolje priče, na te ljudi koji su nešto dobro radili, i da je to tako užasno, mislim, to je bilo užasno u te momenti i da su ipak bili ljudi koji su, znači, radili dobre stvari.
Ovakvi susreti su idealna prilika da mladi iz različitih zemalja u svijetu saznaju što se dogodilo tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini, dodaje Vlaovnjak.
Ja se gledam u Holandiji kako je tamo, ljudi od mojih godine, oni ne znaju ništa o ratu što se ovdje desilo, šta je bilo, i to im ne interesuje jer ne znaju ništa, nisu nikad čuli o tome, i to je nešto, mislim, užasno. Ja mislim da to ovaj panel, da druge ljudi isto čuje što se ovdje desilo, da i on čuje te priče i sve, možda će to, možda zbog toga će druge ljudi onaj čut što se ovdje desilo i će ranije će nešto ovdje bolje biti.
U Sarajevu su boravili i mladi sa područja Bliskog istoka, koje je trenutačno u žarištu rata. Velma Šarić, direktorica i osnivačica Centra za postkonfliktna istraživanja, smatra da će znanja koja su ovi mladi stekli u Bosni i Hercegovini moći prenijeti i u njihove vlastite zemlje.
Reakcije su pomiješane, oni su zaista mislili da je Bosna i Hercegovina 20 godina poslije rata u malo boljoj situaciji. Međutim, u toku panel sesija i kada smo im objasnili da zaista postdejtonska Bosna jako teško funkcioniše i da postoji još dosta problema s kojima se mi suočavamo, kada su čuli da je Bosna i Hercegovina zemlja koja ima najveću stopu nezaposlenosti mladih, zaista su bili šokirani, jer znate, kad izađete na ulice, to djeluje malo drugačije, djeluje da je i ekonomija živnula i da se ovaj nekako i obični narod pomirio.
U proces pomirenja u Bosni i Hercegovini uloženo je do sada mnogo novaca i vremena, ali on još uvijek nije dovoljno zaživio, smatra Šarić.
Ja uvijek kažem, bitno je zaista da se mi aktivisti za ljudska prava okupljamo, ali mi moramo uključiti nova, mi moramo involvirati nove mlade ljude i mi moramo naći i targetovati mjesta koja nemaju puno prilika. Ja uvijek kažem da trebamo raditi u manjim mjestima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, veći gradovi mogu koliko toliko omogućiti mladim ljudima neke prilike. A što se dešava s mladim ljudima u određenim selima ili zajednicama koji čak nemaju ni interneta? Mi smo svjedočili ovom incidentu koji se desio u Zvorniku. Znate, trebamo razmišljati o pozadini cijelog tog slučaja. Taj mladić koji je živio u nekom selu, koliko doticaja je zaista imao sa stvarnim svijetom. I taj doticaj koji je imao, nažalost, je bio pogrešan, to jeste bio je zaveden ideologijom.
Fellowship program Alijansije Ujedinjenih nacija za civilizaciju osnovan je 2010. godine s ciljem jačanja interkulturalne razmjene i međureligijskog povjerenja u Europi i svijetu. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Srpsko vjersko i kulturno nasljeđe na Kosovu najbolje se može zaštititi ukoliko Kosovo postane dio UNESCO-a, dok priče o upotrebi sile pripadaju prošlosti. I ratu koji je davno završen, izjavila je u intervju za Radio Slobodna Evropa Urlike Lunčer, poslanica i potpredsjednica Evropskog parlamenta. Sa njom je razgovarala Amra Zeineli.
Kulturno i versko nasljeđe na Kosovu je zaštićeno i bit će zaštićeno još bolje kada Kosovo postane član UNESCO-a, kazala je ona. Lunaček kaže da lobiranje Srbije protiv Kosova u ovom slučaju njoj govori da Srbija ne želi da zaštiti svoje nasljeđe, što se inače čini preko UNESCO-a.
I do hope that not many EU member states or UN member states will follow what Serbia is saying, because if anybody visits Kosovo.
Nadam se da mnogi države članice Evropske unije ili UN-a neće slijediti ono što Srbija govori, zato što kada posjetite Kosovo, možete vidjeti da je tokom posljednjih godina bilo dosta napretka. Objekti su obnovljeni, ja sam sama posjetila pravoslavnu crkvu u Prizrenu, koja je prelepo renovirana. Pop nam je rekao da kada hoda ulicama Prizrena, ljudi mu se obraćaju sa dobar dan. Dakle, ima dosta napretka. Načinjene štete od pre 10 ili 15 godina više nisu tu. Također, kažem svima koji me pitaju da ukoliko Kosovo postane deo UNESCO-a, to će biti dobro zato što će UNESCO nadgledati Kosovo u ispunjavanju njihovih obećanja za očuvanje verske i kulturne baštine.
So why not let them join? Then it will be UNESCO.
Zašto onda ne dopustiti Kosovu to, jer u tom slučaju UNESCO će nagledati i oduzgo iza strane i naterati Kosovo da uradi ono što možda i nije uradilo. To je najbolji način da se srpsko, ali i drugo versko i kulturno nasljeđe očuva. Ne razumem zašto se Srbija toliko protivi tome, navela je Lunaček. Govoreći o napetoj političkoj situaciji na Kosovu, ona je mišljenja da je protestovati na ulicama u redu, ali nasilni akti, gađanje jajima, suzava su u skupštini, za nju su neprihvatljivi.
I've been an opposition parliamentarian for 10 years in my own home country, yeah? So I know how difficult it is sometimes to reach some things as opposition.
Ja sam 10 godina bila poslanica u opoziciji u mojoj zemlji i znam koliko može biti teško postići nešto za opoziciju, ali nasilju nema mesta. Slika Kosova koju su ugradili lica kao što je predsjednica Jahjaga i kao mnogi drugi mladi aktivni ljudi koji su dokazivali da je Kosovo moderna zemlja koja želi biti deo Evropske unije, ta slika je oštećena. Ako ima nasilje, onda oni samo to prenose, dok se dobre stvari ne izveštavaju. To šteti Kosovu vani. Nadam se da će se to prekinuti, da će se samoopredeljenje vratiti parlamentu i pregovorima. Također mislim da bi bilo dobro i da Evropska unija više razgovara sa svim akterima, kako na Kosovu, tako i u Srbiji, mišljenje je Lunaček. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Amra Zeineli.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.